Patvork predavanje broj 13. Pozitivno razmišljanje, ispravna i pogrešna vrsta. U ime Gospoda vas pozdravljam, moji prijatelji, i donosim vam njegove blagoslove. Mnogo ljudi koji, kad dođu u kontakt sa Bogom, sa apsolutnom istinom, sa Svetom Duha, veruju da sigurnost tog iskustva dolazi sa nekim zapanjujućim dokazima koje očekuju da lično dobiju. Ali, moji prijatelji, to se ne dešava tako. Vi želite ovakvu vrstu dokaza jer mislite da ona može da ukloni vaše sumnje. Sumnje su po sebi dovoljno razumljive. Međutim, vaše sumnje nikada ne mogu da nestanu kroz vrstu dokaza kom se nadate. Sumnja je suprotnost veri. A vera, moji prijatelji, zapravo nije ništa drugo nego sigurnost svega u što sad možete sumnjati. Ona je unutrašnje iskustvo. Unutrašnje iskustvo ne može da nastane kroz spoljašnje događaje. Tako ovdje imamo dva potpuno različita nivoa svjesnosti kojim se bavimo. Da biste postigli nešto u sebi, morate da pripremite unutrašnje kao i spoljašnje uslove, tako što ćete pronaći i pobijediti svoje unutrašnje blokade i prepreke. Ukratko, sve što stoji na vašem putu vere u njenom pravom značenju. Hajde da pretpostavimo da ste dobili dokaz kom se nadate. Ali pre nego što ste prethodno uklonili svoje unutrašnje prepreke. U trenutku ćete sigurno biti impresionirani. Možda kažete, ovo je zaista čudno, ovo je predivno, ovo je zapanjujuće. Ipak, kad prvi efekt prođe, sumnje koje imate će ponovo da dođu na površinu. Rekli biste sebi, možda je medijum znao za ovo, ili sve ovo slučajnost. Tako, vidite, kad spoljašnja dešavanja nisu podržana iznutra, posle nekog vremena i najveći spoljašnji efekt mora da izbledi, jer ova dva nivoa percepcije nikada ne mogu da zamene jedan drugog. Mogu samo da se integrišu postojanim unutrašnjim razvojem. Iskustvo apsolutne istine kao živ organizam mora da bude negovano, da se o njemu brine i da se razvija. Ono ne može da vam dođe kao čudesno spoljašnje dešavanje. Fizički rast se dešava polako, ali sigurno, korak po korak, dok se dešava jedva da ga i primećujete. Dok iznenada ne otkrijete kako se prethodni razvoj postepeno nastavlja i dostigao novo stanje. Sav fizički rast se dešava postepeno, a proces nije nimalo različit sa duhovnim ili emocionalnim rastom. Prečice nikad nemaju trajni efekat i stoga su uvijek farsa. Prečice i druge iznenadne mere koje bi trebalo da uklone napor sporog rasta u skladu su sa zakonima sila tame. One su veoma efikasne, veoma brze, ali nikada nisu trajne. Međutim, spori rast i razvoj jesu u skladu sa božanskim zakonom i moraju konačno da se krunišu uspehom. Svi moji prijatelji će imati koristi ako se sete da ne možete kroz jedno iskustvo, bez obzira koliko zapanjujuće, da stignete do vrste vere o kojoj ovdje govorimo. Pre ćete se dobiti veru kroz duhovni rad, hodajući ovim putem savršenstva, poznavanjem sebe kakvim stvarno jeste, razumijevanjem svojih unutrašnjih konflikata i pronalaženjem na koji način ste narušili duhovne zakone, makar samo kroz emocionalnu reakciju. Korak po korak kako idete dalje ka svom oslobođenju od svojih unutrašnjih lanaca, sumnja će početi da se pojavljuje sve ređe. Neće nestati odjednom, ali će se vraćati sve ređe, sa sve manje snage, dok sasvim ne nestane. Ovo je jedini način, moj prijatelj. Kao što sam rekao, ovo je zakon za sve božanske procese. Bilo što suštinsko i trajno raste polako sa maksimumom ličnog napora, malo po malo, kako se proces razvija. Čak možda i niste svjesni razmjeru u kojoj rastete vi i vaša istina, vaše iskustvo apsoluta i vaš osjećaj za njega. Nisu samo oni na početku ovog puta ili oni na njegovom pragu ti kojima je potrebno da znaju ove činjenice. Čak si oni koji su već u procesu svog ispravnog unutrašnjeg razvoja povremeno nađu, iako ređi se manje utice na udaru svojih starih sumnji. Za ova neizbežna vremena sumnji želim da vam dam, moji prijatelji, neki jednostavan savjet da biste znali kako da se s ovim sumnjama susretnete. Većina vas zna da u ljudskoj duši postoje dve sile. Više ja, ili božanska iskra je deo vas koji teži na gore. To je deo vas koji želi savršenstvo za čitavo ljudsko biće, potpunu integraciju svih odvojenih delova. Više ja poznaje veću istinu u koju vaše svesno biće sumnja i ovo znanje želi da prenese vašoj svesti. Drugi deo je niže ja, koji se sastoji ne samo od vaših mana i slabosti, već i od vašeg neznanja i svih stavova kojima svesno i nesvesno kršite božanski zakon. Ovaj deo se plaši neminovnosti duhovnog sveta. Jer znanje isto znači odgovornost i vi u svojoj nižoj prirodi više volite da ostanete u neznanju, jer ste tako oslobođeni obaveze da pobedite svoje niže ja, što zaista nije lako postići. Ipak, u vama postoji i žunja za istinom duhovne realnosti u koju još uvijek sumnjate, jer kako god teška da se postigne, istina znači večnu sreću i blaženstvo. Ali vaše niže ja je sa svojim strahom i svojih sopstvenih razloga pokušava da vas natra da sumnjate u deo koji želi istinu da bi izbjegao razočarenje. Više ja i niže ja su stoga u međusobnom ratu. Kad god postoji unutrašnja disharmonija, to znači da se vaše dve prirode bore. Kad god se ponovo pojavi sumnja, to je vaše niže ja koje govori. Kada sumnja nestane, govori više ja. Onda znate da Bog, njegova predivna kreacija, njegov svet duha jeste konačna istina gdje je sve moguće, gdje nesreća ne može da postoji. Ali kada je niže ja snažnije, verujte da su sumnja, oče i beznađe možda na kraju ipak istiniti. Sada postoji samo jedno pitanje koje treba da rešite, to je koja je strana u pravu, koja je strana zapravo istina. Sve što treba da uradite kada ste u sumnji jeste da se povučete u tišinu. Formulišite ovaj argument kao veoma jasnu, konciznu misao i upitajte Boga jednostavno pitanje, šta je istina? I onda ostanite otvoreni za odgovor. Nemojte da očekujete da odgovor uvijek može da vam s mesta stigne. U narednim danima samo ostanite svesni pitanja. Na ovaj ili onaj način konačno ćete dobiti odgovor. Zapravo, odgovor je već u vama, iako možda to još uvijek ne znate. Očigledno je kroz prostu činjenicu da ste u depresiji kada ste u sumnji, a kada doživljavate istinu, osjećate se srećno. Istina uvijek mora da vas čini srećnim, čak i neprijatna istina. Svi moji prijatelji na putu su iskusili kako povremeno mogu da naiđu na nelaskave i neprijatne delove u sebi. Ali kad želja za istinom iznutra postane veća od svega drugoga, ta neprijatna istina će vas uvijek ojačati i doneti sreću. Po istom principu, ako podrobno osmotrite svoje osjećanja, otkrićete da neistina, koliko god možda deluje prijatno u trenutku, nikad ne daje istinski mir, jer duboko dole vaše više ja uvijek ima ispravan odgovor i vi to morate da osjetite. Tako vas istina nikada neće deprimirati, moji dragi prijatelji. I tu pronalazite odgovor na pitanje koje još uvijek niste rešili kada ste u sumnji. Ali ako niste zadovoljni sobstvenim unutrašnjim glasom koji vam govori istinu, i ako vam je potrebno još odgovora, formulišite svoje osjećanja i upitajte Boga ponovo. Šta je istina? Spreman sam da primim tvoj odgovor. Obećavam vam da će odgovor doći pod uslovom da ne zaboravite potpuno na svoje pitanje. Ostanite ga strpljivo svesni na opušten i spokojan način i nastavite dalje sa svojim životom. Istina će vam se prikazati i znaćete koja od dve zaraćene strane u vama ima ispravan odgovor. Kada prevaziđete prepreke u sebi, dovoljno ste zreli da ostanete u stanju istine. Dokazi koje ste želeli će vam doći također s polja. I to ne jednom, već stotinu puta. Ali svrha tih dokaza neće biti da vas navede da vidite realnost kakva jeste. Da vas ubedi da prevaziđete svoje sumnje. Dokazi će biti mnogo lepši nego što ste ikada sanjali da je moguće. Oni će doći jednostavno kao prirodni usputni proizvod vaše unutrašnje pobjede usled hoda putem ka Bogu. Kada vam više nisu potrebni dokazi, onda ćete ih dobijeti u izobilju. Ovi događaji će biti samo dodatna potvrda za vas i sigurno će vas učiniti srećnim, iako oni neće biti uslov bez kog ne možete da verujete i prihvatite istinu. Ovo je ponovo duboka istina i božanski zakon. Sada želim da govorim o temi o kojoj se mnogo raspravlja, moji prijatelji, pozitivno razmišljanje. Pozitivno razmišljanje je zaista esencijalno za osobu koja želi duhovno da raste. Nažalost, često se pogrešno razume i pogrešno primenjuje. Izgradnja čistih i ispravnih misli prema božanskom zakonu je, naravno, jedna od osnovnih stvari duhovnog puta. Pošto su vaše misli realnost, one imaju formu i suštinu. Nečiste misli grade disharmonične forme, što konačno mora da utiče na vaše živote i sudbine. Nemaju samo svesne misli ovakav efekat, već i emocionalne reakcije i podsvesne misli. U svakom slučaju, veliko iskušenje duhovnosti emocionalno nezrele osobe je da sve neudobno gurne u podsvest, gde učini beskonačno više štete od bilo koje svesne misli, čak i najgore. Sa bilo čim možete izađete na kraj da se susretnete kada je svesno. Međutim, kada je zatvoreno u podsvesnom umu, tinja kao tempirana bomba. Tamo se podjednako destruktivno izgrađuju disharmonične forme, svejedno što nisu svesne misli. Marljivi studenti pozitivnog razmišljanja su stoga često podstaknuti da urade upravo ono što je za njih najgore. Oni se toliko trude da nemaju nikakve negativne misli, da su skloni da sve negativne misli guraju nesvesno i time zanemaruju neusklađenost između onoga što žele da misle i onoga što zapravo i dalje misle ili osjećaju. Potrebno je naglasiti da misli mogu da se kontrolišu vašem svesnom usmerenošću volje, baš kao i vaši postupci. Međutim, osjećanja ne možete direktno da kontrolišete. Možete vrlo dobro znati da je greh mrzeti, ali dok je mržnja još uvijek u vama, ne možete da promenite ovu unutrašnju struju samo tako što ćete pokušati da naterate sebe. Slično, ako ne volite osobu, ne možete sebe da naterate da je volite, koliko god možda to želeli. Promjena može da se sprovede samo indirektno, daljinskim upravljanjem, da tako kažem. Sa svakim korakom koji budete napravili uzbrdo na putu, vaše osjećanje će da se menja automatski, prirodno i postepeno. Jedan način da ovo izvedete je da omogućite da vaša svest upozna vaše nesvesno. Ali sistem pozitivnog razmišljanja radi drugačije. On pretjerano naporno pokušava da vas nagovori da ubedite sebe u nešto što postoji samo na površini i nema koren u vama. Tako živite laž, koliko god da je možda dobronamerna. A ovo je najštetnije od svih stvari. Zato je imperativ da u potpunosti upoznate ono što zapravo i dalje postoji u vama i da se suočite sa tim. Kada ste toliko zabrinuti za pozitivno razmišljanje, jer ono jeste ispravno na ispravan način, možete da upadnete u opasnost delimično sopstvenom dobrom voljom, a delimično iz onog dela sebe koji mrzi da u vama prepozna neprijatne struje. Vi onda zanemarujete ono što stvarno postoji u vama. Zaključate ga tamo gdje će da fermentira i radi protiv vas još napornije od negativnih misli koje ostaju svesne. Ovo je jedno važno pitanje koje svi treba da upamtite. Naravno, vi treba da vežbate pozitivno razmišljanje. Posmatrite svoje misli, ali posmatrite ih tiho, nepristrasno, na opušten način, bez osjećanja krivice, tako da možete da primetite kad god se vaše emocije ne podudaraju sa vašim mislima ili nisu usklađene sa tim kakve želite da su vam misli i osjećanja. Morate da naučite da vidite svoje niže ja, da prihvatite njegovo sadašnje privremeno postojanje. Koliko privremeno, zavisi u potpunosti od vas. Vaše niže ja je i dalje realnost na planu gdje sada živite i ne možete da zatvorite svoje oči za bilo kakvu realnost na kom god planu da postoji. Još jedno pogrešno razumijevanje, pogrešna upotreba ili zloupotreba koja nastaje iz principa pozitivnog razmišljanja. Svako želi da bude srećan. Ovo je najprirodnija želja koja dolazi iz višeg ja, kao i iz nižeg ja, ali samo više ja zna da postoji cena koja mora da se plati za sreću. Cena je sav napor koji morate da napravite na putu. Znanje o sebi, prevazilaženje mana, učenje duhovnih zakona, generalno i njihova primjena specifično i lično itd. Niže ja, sa druge strane, želi da postigne sreću s poljašnjim sredstvima i bez plaćanja cene pobjede nad sobom. A osnova za pobjedu nad nižom prirodom je poznavanje sebe, iskrenost sa sobom, analiza sebe. Niže ja u svom ponosu želi da bude savršeno, a da ne uradi neophodni i često zamorni rad na postizanju toga. Tako, i više ja i niže ja žele sreću, ali svako na različit način. Vaše više ja zna da samo postizanjem unutrašnjeg savršenstva možete da dobijete spoljašnje savršenstvo, a to je sreća. Vaše unutrašnje ja nije spremno da plati bilo kakvu cenu, ono želi i jare i pare. Ako imate poteškoće u svojim životima, svi znate da dolazi iz vaše niže prirode i da su rezultat vašeg kršenja božanskog zakona u nekom vidu, a često u mnogo vidova. Zreli ljudi moraju da budu spremni da prihvate delovanje zakona kao način poštovanja Boga. Oni neće pokušati da se izvuku da ne plate cenu. Pogrešno primanje ili pogrešno shvaćeno pozitivno razmišljanje želi da zadobije spoljašnje savršenstvo često prebrzo, prostim učenjem kontrole misli. Ovo nije dovoljno. Vaša niža priroda pozajmljuje ovaj princip jer se veoma dobro uklapa sa onim što ona želi. Prvi korak ka pravom pozitivnom razmišljanju je prihvatanje posljedica onoga što ste uradili u prošlosti. Bilo da se tiču ranijih inkarnacija ili ovog istog života. I reći, otišao sam protiv zakona i efekti toga moraju da se razreše. To, između ostalog, znači da moram da prihvatim posljedice u ovom životu. Često vidimo ljude koji se veoma naporno trude da praktikuju pozitivno mišljenje. Jedan razlog zašto se toliko trude, to ni ne znaju, je što njihove misli nisu jasno formulisane. Kad njihova želja za srećom dolazi iz njihovog nižeg ja, oni su skloni da se svađaju sa Bogom i sudbinom kad god naiđu na teškoće i nevolje. Možda intelektualno prihvate istinu da Bog nije ni želeo da vi imate teškoće i da ste vi sami odgovorni za njih. Ali sve dok niste voljni da platite, emocionalno niste naučili ovu istinu. Plaćanje znači prihvatanje svojih teškoća, znanje da su samo privremene, jer Bog je ljubav i želi da sva njegova deca budu srećna. Ali sreća može da se dostigne samo kroz svesno prihvatanje zakona, uzroka i posljedice, a ne pokušavanje da se pobegne posljedici prostom kontrolom misli. Sreća ne može da vam dođe sve dok tako mnogo volite sebe da i malo bola postaje previše strašno da izdržite. Samo prihvatanjem ovog bola možete da postanete dovoljno nepristrasni u pogledu svog ega, dok bol ne prestane da bude neophodan za vaš razvoj. To ne znači da treba da se odreknete sebe i postanete beznadežni, valjajući se u svojim malim bolovima i nevoljama. To znači da treba da budete savršeno svesni da je svaka teškoća u vašem životu lično stvorena i zato morate da prođete kroz nju, da je podnesete i najvažnije od svega pronađete uzrok u sebi da biste je uklonili jednom i za svagda. Uzrok možete pronaći samo na putu samospoznaje. Pronađite manu koja je odgovorna za vašu spoljašnju teškoću i uklonite je, znajući da spoljašnja manifestacija tog korenskog uzroka ne može smesta da nestane, već mora da se rastopi kroz proces sporog organskog rasta. Sve dok taj proces traje, poštite Boga prihvatanjem njegovih zakona. Nemojte da volite sebe toliko da izbjegavate malo bola, već ga nosite hrabro i ponizno, ne praveći svoju malu neudobnost toliko značajnom. Ovo je pravi i najbolji način da se praktikuje pozitivno mišljenje. Uz ovakav stav ćete biti prožeti dubokim ubeđenjem da je Boži svet srećan svet u kom nemate čega da se plašite, u kom ima toliko toga čemu možete da se radujete. Vaš osjećaj vremena će također postepeno da se menja i da postane ne samo intelektualni koncept, već duboka intuicija koja vam govori kako je opseg vašeg malog bola kratak kada se posmatra iz duhovne i jedine prave perspektive. Svi ste često čuli od mene ili drugih da vaše teškoće nisu toliko važne koliko način na koji ih uzimate. A ja sam vam pokazao na koji način treba da dočekate svoje teškoće. Onaj koji hoće da pobedi svoj život, izgubit će ga. Onaj koji je spreman da odustane od njega, pobedit će ga. Šta to znači, moji prijatelji? To znači da ako ste neprestano toliko uplašeni od malo bola, Ako se tako čvrsto držite za svoj ego i svoju malu osjetljivost ili taštinu, vi ne odustajete od života. Tačnije, vi ga se držite tako tvrdo i onda morate da ga izgubite. Izgubiti u duhovnom smislu znači da ne možete da pronađete mir, harmoniju ili sreću ni iznutra ni iz polja. Ali oni koji ne uzimaju sebe tako ozbiljno, čija udobnost i sve što se tiče ega nije toliko strašno važno, čiji lični mali bolovi i povređene taštine nisu toliko bitne, koji ne razmišljaju neprestano, ako pokažem svoju naklonost ili svoje istinske osjećanja, šta će ljudi da misle? Možda će me povrediti ili možda ću nešto da ugrozim. Oni koji su se zaista odreknu svog ego ja, dobit će život ponovo i ponovo u duhovnom smislu. Oni će pronaći harmoniju u sebi time što prate zakon i pronaći će ljubav i poštovanje drugih što nikada ne bi mogli da pronađu držeći se tako čvrsto za sebe. Prema tome na duhovnom putu je najveće važnosti naučiti da odustanete od svog života u pravom smislu, što povlači da također budete sposobni da prihvatite bol. Pogrešno shvaćena primjena pozitivnog razmišljanja izostavlja čitavo ovo poglavlje duhovnog razvoja. Sljedeći put, moji dragi prijatelji, govorit ću o tome kako mi duhovi vidimo ljudska bića, čitavu cjelinu ljudske ličnosti. I kako ovo utiče na proces pročišćenja ili put savršenstva ili psihološku terapiju, kako god želi da to nazovete. Želim da vam dam duhovni ugao ove teme. I želim da vas obavestim da će moje sljedeće predavanje također biti na engleskom, da bi veći broj vas mogao da ima koristi od njega. A onda ćemo vidjeti da li ćemo ponovo imati predavanja na nemačkom ili ne. U svakom slučaju, predavanja na nemačkom će se ređe dešavati. Pre nego što pređem na vaše pitanje, želim da ti, moj prijatelju Valtere, od sada nadalje organizuješ pitanja. Bilo bi dobro ako bi unaprijed razgovarao sa svim učesnicima o pitanjima koje žele da postave. Onda predlažem da proseješ pitanje i da obezbediš da budu postavljena redosledom prema važnosti i interesu. Ako nije moguće da se odgovori na sva pitanja tog puta, preostala ćemo preneti na sljedeću sesiju. Bolje je da sa pitanjima tako radimo, jer onda neće biti pauza. Onako kako je sada, neki prijatelji koji vama žele da postave pitanja često oklevaju jer su stidljivi. Misle da neko drugi možda želi da postavi pitanje i ne usuđujući se da prvi progovore. Onda postoji nepotrebna pauza, to vrijeme može da se upotrebi. Sad kad vaš krug postaje sve veći, ove stvari mnogo bolje mogu da funkcionišu ako se dobro organizuju. Ali prije nego što se vratimo na planirana pitanja, pitat ću vas da li postoji bilo što od prethodnog predavanja što biste prvo volili da pitate. Tek posle toga ćemo se vratiti na planirana pitanja. Sada, moji dragi, spreman sam za vaša pitanja i odgovarat ću na njih najbolje što mogu. Pitanje. Zašto bi odgovor na naše sumnje došao kao antiklimaks? Odgovor. Reću ti zašto. Kad ljudsko biće očekuje odgovor od Boga i od sveta duha, on ili ona nekako zamišlja da to mora da se desi na veoma dramatičan ili čak melodramatičan način, to jest kao neka vrsta čuda. Ipak to nije način na koji Bog dela. Bog dela je kroz vas ili kroz druge ljudska bića i odgovori koji se daju izgleda da dolaze tako prirodno da u trenutku možete da budete nesigurni da li je to stvarno bio odgovor. Za ovo također postoji vama dobar razlog, zapravo više razloga. Jedan je da najviše stanje sreće i milosti, iskustvo, činjenica postojanja drugog sveta i njegove bliskosti ne sme da se uzima olako. Vi morate da budete testirani iznova, kako biste utvrdili jeste li dostojni neprestanog življenja u istini. Ukratko, za ovo morate da se potrudite. Morate da držite oči otvorenim, unutrašnje osjećanje i percepciju usklađenim sa duhovnim svetom. Ne smete to da uzimate zdravo za gotovo. Morate observacijom i svjesnošću da uvežbate unutrašnja čula. Tako radite ka gore, koristeći sve što vam je dato iz duhovnog sveta. I tako i treba da bude. Ako to ispravno dočekate, rezultat će biti daleko bolji. Nećete biti podržani nekim spoljašnjim događajem ili iskustvima, već snagom i mudrošću koju ste razvili iznutra. I pronalazit ćete konstantnu snagu i sreću koju su sagrađeni na kamenu i nikada niko ne može da vam ih izmakne ispod nogu. Tako odgovori dolaze na svetovni način, skoro kao slučajno, prirodno, ne nadprirodno. I zato odgovor može da deluje kao antiklimaks. Ako niste sigurni, uzmite tu nesigurnost, izrazite svoje pitanje jasno i zatražite istinu. Pitajte da li je ovo bio odgovor ili ne. I ponovo ćete ga dobiti bez iole sumnje. To ljudima rijetko pada na pamet, čak i onima koji su se navikli na molitvu i okretanje Bogu za sve male probleme i nesigurnosti. Skloni ste da ostavite nesigurnosti, da previru vašim osjećanjima i stvaraju nemir u vašoj duši. Svi nerazjašnjeni konflikti, veliki ili mali, vas oslabljuju. Zbog toga bi bilo veoma preporučljivo da se sa svim stvarima uvijek okrenete Bogu kada niste sigurni. Zatražite prosvjećenje, zatražite istinu. Tražite njegovu volju kada treba da donesete odluku. Tako ćete mnogo brže dostići stanje za kojim žudite. Pitanje. Koliko je bezželjnost neophodan korak ka putu savršenstva? Posebno mislim na razlike između učenja istoka i zapada. Odgovor. Bezželjnost se također veoma često pogrešno shvata, ne samo od strane zapadnjaka, već i istočnjaka. Nema ni potrebe reći da izvesna želja mora da ostane u ljudskom srcu. I to je opet stara, ista priča. Važno je kako, njegova tačna nijansa. Odgovor nije ni da, ni ne. Drugim rečima, na neki način mora da postoji želja. Na drugi, želja mora postepeno da nestaje. Mora da ostane želja da dosegnete Boga, da iskusite njega, da služite njemu i da kroz služenje njemu služite ostaloj braći i sestrama. Ova želja ne smije da dođe samo iz intelekta kao dužno prepoznavanje ispravne stvari. Sama ova želja ili pre njeno ispunjenje će doneti sreću. Duhovnim rastom se prosto promeni ono što neko želi. Međutim, makar što se tiče ega, beželjenost bi trebalo da se uspostavi. Ponovo, ova vrsta neprijanjanja ne može da dođe na silu. Ona je prirodni rezultat duhovnog rasta. Ovo stanje postojanja možete da steknete samo indirektno. Ovdje je također važno da budete u stanju da na zdrav način prihvatite bol, kao što sam ranije objasnija. Ako ste toliko usmjereni protiv bola, ako se vama sve zgrči na samo pomisao o bolu, vi veoma mnogo želite da nemate bol i onda niste u stanju neprijanjanja. Morate da se vaspitavate da vaš bol, vaša taština, vaša udobnost nije ni mrvu važnija nego kod bilo koja osoba. Kada budete sve više osjećali da vi sebi niste od ništa većeg značaja nego bilo ko drugi koga možda lično i ne poznajete i ne budete se smatrali važnijim, onda ste korak bliže neprijanjanju i time i sreći. Kada vas lični uspjeh ili neuspjeh ne zgrabiju iznutra, a oba mogu da to urade, jedno prijatno, drugo neprijatno, dostigli ste nešto od ovog neprijanjanja i već ćete u njemu samom pronaći stvarnu sigurnost. Jer inače, sigurnost koju tražite uvijek zavisi od stvari koje su van vaše kontrole. Sve mora da vam ide na ruku da biste mogli da se osjećate srećno, zadovoljno i sigurno. Ali kada to nije slučaj, vi ste izgubljeni i u stisku sila u sebi koje ne možete da kontrolišete. Drugim rečima, one vas kontrolišu i vi gubite spokoj. Ili ono što ste mislili da je spokoj kada su se stvari odvijale na dobar način. Međutim, kada ste u stanju neprijanjanja na način na koji mislim, vi ste nezavisni. Nisu vam potrebni spoljašnji uslovi da vam daju harmoniju i sigurnost. Vi plivate pravo sa tokom i nikada ne gurate suprotno njemu. Onda vas ništa ne može dotaći i srušiti. Shvatam da ljudima koji još nisu stigli tako daleko, ovo je teško za razumijevanje. Čak i ne volim da puno govorim o ovom stanju, jer kako razvoj ispravno napreduje, to dolazi po sebi i nema potrebe da se mnogo diskutuje. Ako čujete ove reči pre nego što možete da osjetite njihov istinski ukus, možete čak da se uplašite neprijanjanja, jer me nećete dobro razumjeti, moje prijatelje. Pomislit ćete da ova vrsta neprijanjanja znači da više ne volite, da vam više nije stalo, da postajete rezignirani i ravnodušni. Ali ovo nije nimalo tačno. Ravnodušnost znači da niste živi i ne vibrirate sa vitalnošću. A što ste više na putu, postajete življi. Zaista vam je stalo i zaista volite, ali drugačije, bez probadanja od strane ega, bez senovite strane koju ima svaka dobra stvar na vašem planu postojanja. Vaše želje i njihovo ispunjenje vas ne čine zaista srećnim. Mogu da vam daju trenutno zadovoljstvo, ali nikada mir uma, spokoj, stabilnu sreću koju nikada ne možete da izgubite i koju se često nesvesno plašite jer se plašite emocija koje ne možete da izdržite samo zato što još uvijek niste dovoljno zreli. Zato nemojte da se plašite, moji prijatelji. To stanje je nešto čemu se treba radovati, zaista. Ono neće nastati odjednom, već ćete izrasti do njega. Kao i sve drugo, ako nastavite putem, i to će se razvijati postepeno i organski, u početku nećete čak ni biti svjesni da se bilo kakva transformacija dešava u vama. Samo ćete biti sve mirniji. Stvari koje pođu naopako više neće uticati na vas. Prvo manje nego ranije, na kraju uopšte. Neće vas grabiti bes, strepnja ili neprijateljstvo. Sve trajnije ćete živjeti u stanju radosti. Nemojte misliti da će vam male radosti onda davati manje zadovoljstva. Naprotiv, dok i za sada vaša sposobnost za uživanje sputana vašom sopstvenom uznemirenom dušom, svim vašim žudnjama i željama od kojih je neke nemoguće ispuniti, u novom stanju ćete zaista uživati. Sve dok ste u stisku svog ega sa njegovim strahovima i nemirima, ne možete da živite u sadašnjem trenutku. Nekada živite u prošlosti i to je loše. Također je tačno da veoma često živite u budućnosti, što je na svoj način isto loše. Ovo podjednako važi za stare ljude. Kada verujete da je važno da mislite o sutrašnjici ili o sljedećem satu, ne živite u ovom trenutku. Šta to znači? Znači da postoji neka želja koja je vezana za budućnost. Uznemirenost dolazi zbog pogrešnog tipa želje. Ako se plašite nečeg, vi želite da se to ne dogodi. Tako je sa većinom vas. Vi skoro čitav svoj život živite nekako u budućnosti i tako puštate da život sklizne pored vas. Propuštate da vidite i uživate u najlepšim stvarima koje su vam ispred očiju. Ne vidite ih jer ste isuviše uposleni svojim željama. Sadašnje je izgubljeno za mnoge od vas zbog vaših želja. Ako se ova vrsta neprijanjanja ne dostigne, vi stalno propuštate sreću sadašnjeg trenutka. I preklinjem sve vas, moji prijatelji, kojima misao o bezželjnosti i neprijanjanju i dalje malo zastrašujuće. Nemojte da mislite o tom. To će doći kao usputni produkt, ako i kada budete pratili put sreće. To je ono što imam da kažem. Pitanje. Kada govorite o pozitivnom razmišljenju, kažete da treba da budemo svjesni mržnje ili ogorčenosti koje osjećamo. Ali kako da povežemo vrstu razmišljenja koju treba da imamo sa osjećanjima koja imamo, a da ne budemo u konfliktu? Odgovor. Kada meditirate, oslušnite u sebi. Samo posmatrite svoje unutrašnje osjećanja, reakcije i trendove. Nemojte da pokušavate da prekrijete svoje istinske osjećanja bilo kojim motivom. Recite Bogu, želim istinu, uključujući privremenu istinu o meni, o svim mojim pravim osjećanjima i mislima. Jer ne možete da dosegnete apsolutnu istinu dok prvo ne otkrijete vašu privremenu istinu, kako god neprijatna bila. Zato zamolite Boga za vašu ličnu istinu i budite spremni da se suočite sa njom. Iznad svega drugog, kroz meditaciju ovim rečima, molite se da imate volje za nju. Naprimjer, pošto ne možete da dostignete svoj cilj ako ne pronađete svoju sobstvenu istinu, možete da se oslobodite svih lanaca samo ako saznate, suočite se i pobedite sebe. Posmatrite sebe klinički. Onda samo primijetite svoje osjećanja, registrujte ih sa neprijanjanjem. Recite sebi. Ovo je način na koji želim da mislim i da se osjećam. Ali u ovom ili onom pogledu, moja prava osjećanja, moje unutrašnje misli još uvijek odstupaju od onoga što intelektualno razumijem. Ovo razumijevanje još nije stiglo do mojih emocije. Neprestano posmatrite sebe svakog dana. Nekada će tu biti velikih neusaglašenosti, nekada manjih. To zavisi od mnogih stvari. Ako neko vrijeme vežbate ovaj proces, naučit ćete nekoliko stvari odjednom. Prvo, učite da sebe posmatrate kakvi jeste i učite poniznost koju toliko mnogo vas nema, jer svi želite da budete savršeni, da budete na vrhu planine, dok u stvarnosti još uvijek niste stigli ni do prve u doline. I ovo je također vrsta ponosa udružena sa lenjošću. Vi želite da budete tamo bez dolaska. Vaše niže ja ponovo ne želi da plati cenu. Dakle, učite se poniznosti. Učite da uzimate sebe kakvi jeste. Učite svoju istinsku unutrašnju prirodu sa svim njenim mnogobrojnim aspektima, a ne sa samo aspektima koje želite da vidite. Čitav ovaj proces je krajnje zdrav i daće vam beskreno mnogo više snage od bilo kog tipa priželjkivanja koje ćete možda biti u iskušenju da upotrebite, gonjeni pogrešno shvaćenom teorijom pozitivnog razmišljanja. Ovo je mnogo više od pozitivnog razmišljanja jer učite da živite u realnosti, privremenoj realnosti koju ste stvorili svojim prethodnim stavovima. Ako neko vrijeme budete samo ovo radili i naviknete se da objektivno, skoro hladno prihvatite nesavršenstvo koje živi u vašoj nižoj prirodi, a da se oko toga ne osjećate pretjerano uznemireno, posle nekog vremena ćete stići do sljedećeg koraka. Sljedeći korak je da meditirate o božanskom zakonu koji je vaše unutrašnje stremljenje prekršilo. Kogod ide ovim putem, kogod iskreno želi da hoda njime, definitivno će biti vođen do baš onog učitelja, jedinog najboljeg za njegovu specifičnu ličnost i probleme. Ovo mora da se desi i uvijek će se dešavati, jer ne možete da idete ovim putem bez spoljašnjeg učenja. Tako ćete naučiti koja je konkretna meditacija najbolja za vaš problem. Mržnja ili ogorčenost mogu da imaju različite uzroke ili motive kod različitih ljudi. Za iste stvari kod različitih osoba mogu da budu potrebni različiti pristupi, različiti tipovi meditacije. Ali to će doći kasnije. Prvo mora da se vežba i potpuno savlada kliničko posmatranje sebe nižeg ja iz perspektive višeg ja prije nego što se uspostavi druga faza. Prvo morate da naučite da sebe uzimate kakvi jeste, da siđete sa visokog mjesta gdje ste sebe postavili. Uzmite sebe sa poniznošću i bez osjećanja krivice. Ovo sam ja sada, ali ono tamo kako hoću da budem. I da bih premostio taj raskorak, morat ću da imam strpljenja i moć volje, da neprestano radim, inače ne mogu da očekujem da ću stići do duhovnog mjesta za kojim tragam. Pošto ste to naučili, vaša specifična druga faza će vam se obznaniti. U to možete da budete sigurni.